Yeple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizler dinleyiciler. Şugun 2018 ýylyň 7-nji noýabry hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Türkmenistan 1 million tonnadan gowrak paxta hasylynyň ýygnalandygyny aýdýar. Ýurtda esasy azyk önümlerinin sorsandy ýağın hem gytçylygy dowam edýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. Amerikada Kongress saylawlary geçirilýär. Ýurdun konstitusiýasyna laýyklykda saylawlar her 2 ýyldan geçirilip, egerde olar prezidentlik saylawlary bilen gabat gelmese, olar midterm, ýagny aralyk saylawlary diýip atlandyrylýar. Saylawlaryň netijeleriniň prezident Donald Trumpyň häkimet başyndaky galan 2 ýylyna hem öz täsirini ýetirmegine garaşylýar. Ses berilişikde wekiller öýüniň ähli 435 orny we 100 orunlyk senatyň 35 orny saýlanar. Owanistan şu ay Russiýada geçirilijek halkara paragçylyk gepleşiklerine öz delegasiýasyny ýollajakdygyny mälim etdi. Owan talabany hem 9-njy noýabrda geçirilijek gepleşiklere öz wekilleriniň gatnaşjakdygyny aýtdy. Bu häzir Amerikanyň talabany kabul bilen gepleşiklere çekmek urunda tagalla edýän döwri bolup geçýär. Owanistanyň paragçylyk boýunça ýokary geňişi Moskwa özüniň 4 wekilini ýollajakdygyny mälim etdi. Talabanyň siýasy edarasy hem Azatlyk radiosyna bu gepleşiklere gatnaşjakdygy barada maglumat berdi. Emma olar muny paragçylyk urundaky resmi gepleşikler hükmünde häsiýetlendirmeýändigini hem bildirdiler. Facebook Amerika resmiýetleriniň bu sosial ulgamynda daşary ýurtlar bilen iltişikli bolmakda guman edilýän şüpheli hereketler barada duýdurandan soň 115 ulunyjynyň hasabyny togtadandygyny mälim etdi. Mundanyň Amerikanyň howpsuzlyk gullukları 6-njy noýabrda geçiriljek saýlawlar bilen baglanykda Russiýanyň, Iranyň we beýlik döwletleriniň sosial ulgamlarynda ýalan maglumatlary ýaýratmak finansiýalaryndan äga bolmagy çagyrypdylar. Geçen hepde çap bolan hasabatda 6-njy noýabrdaky saýlawlaryň öňe sirasynda sosial ulgamlarynda ýalan maglumatlary paýlaşmak depgininiň 2016-njy ýyldaky prezidentlik saýlawlarynyň kydan hem has güýçlüdigi bellenipdi. Döwlet sekretary Mike Pompeo Eýran özüni düzü döwlet ýaly alyp barmaýança Amerikanyň Tehrana garşy dowamly basyş etjekdigini duýdurdy.
We will be relentless in exerting pressure on the regime.
Pompeo bu barada Washington'ın İran'ın möhüm puduklaryna garşy giriden sanksiýalarynyň güýje girmeginiň ýyzy bilen çykyş etdi. İran BMG ýüzlenip Amerikanyň ýurdun energiýa, gämi we maly puduklaryna garşy giriden sanksiýalar üçin jogapkärçiligi çekmäge çagyrdy. Tehran bu sanksiýalaryň bir kanundygyny aýdyp, olaryň howpsuzlyk geňişiniň rezolýusiýasyna çapraz gelýändigini hem sözüne goşdy. Mundan sähil öň İran resmiýetleri haýbatly çykyşlary edip, Tehranyň Amerikanyň sanksiýalarından Bu gesekdigine aýdypdylar. Prezident Donald Trump may ayında Amerikany 2015-nji ýylda baglasylan ýadyr ilalaşygyndan çykaryptdy. Washington ilalaşygynyň şertleri Iranyň ýadyr ýaraglaryny öndürmeginiň öňüni alarlyk derejede berk däldigini aýdypdy. Trump Tehrany regiondaky harby zorluklary goldamakda hem aýplaýar, Iran bulary reddedýär. Azerbaycanın 2-nji uly şäheri Gansada polisiýa dini ekstremist bolmakda guman edilýän 2 adam öldürdi. Azerbaycanın döwlet howpsuzlyk gullugynyň maglumatyna görä Famil Alakbarow we Rustam Rizaýew polisiýanyň ulagy saklamak talabyna boýun bolman howpsuzlyk işgärlerini od açynyndan soň öldürilipdirler. Resmiýetler Alakbarowyň we Rizaýewiň radikal ekstremist jeňs toporunyň agdalary bolandygyny aýdyp, olaryň terroristik hüjümi gurnamak üçin ýaraglary we partladyjy teristleri alandyklaryny hem bellediler. Döwlet resmiýetleriniň maglumatyny beýleki garaşyl çeşmeler arkaly tasdiklat başartmady. Russiýanyň Sibirdäki Khantymansinsk regionunda awatlanyş işleri geçirilen bir köprüniň ýumrulmagy netijesinde 2 adam öldi, başga da 5-si yaralandy. Yerli resmiýetler Karakteýewa owasynyň olaýyndaky Nefty Yuganskiy trawynda ýüze çykan hadisada guruluş kranynyň we ýük ulagynyň hem suwa gaçandygyny mälim etdiler. Russiýada soňky hepdeleriň dowamında EM 4-nji köprü ýumruldy. Oktýabryň başynda uzak gün dowrudaky Primorye regionunda bir köprüniň ýykylmagy netijesinde ýük ulagynyň sürücüsi yaralanypdy. 26-njy oktýabrda gurrunga gidýän sebitde ýene bir köprü ýumrulyp, 2 adamyň ölmegine sebäp bolupdy. Geçen aý Mardawiýa sebitinde hem bir köprü weýran bolupdy.